Κύριε Βασιλιάδη, χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι μαζί.
Καλημέρα κύριε Λαβιανέ. Αμοιβαία η χαρά να χαιρετήσουμε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μας και να ευχηθώ βεβαίως καλές εκπομπές, αν και αυτό είναι σίγουρο γιατί είναι γνωστή η ποιότητα των εκπομπών σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι θα πούμε την καλημέρα μας και σε όλους τους άλλους φίλους μας, συμπατριώτες και όχι μόνο,
ναι,
που μας ακούνε και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι η δυνατότητα του διαδικτύου.
Απλά ήθελα να τονίσω ναι. Το σημαντικό ρόλο που επιτελεί η ΕΤΡΙΑ έτσι, και τη σημειολογία που έχει για μας τους Έλληνες Μακεδόνες, έτσι.
Και γι' αυτό πρέπει να την στηρίζουμε όλοι
και
μας. Και εμείς και εσείς, και ακόμη
κάνουμε.
Περισσότερο.
Όσο μπορούμε.
Λοιπόν, πριν πάμε στα του σήμερα, έλεγα νωρίτερα ότι πριν φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, αφήσαμε ένα διεθνές σκηνικό, έτσι, τριγύρω μας κυρίως, στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη, ταραγμένο. Δυστυχώς συναντάμε και πάλι το ίδιο ταραγμένο, αν όχι και περισσότερο.
Παραμένουν και πολύ και ακόμη περισσότερες υψηλές οι θερμοκρασίες στην περιοχή.
Θα πάμε εκεί, απλά έτσι θέτοντας και ένα γνωστικό σας αντικείμενο, ασχολείστε ιδιαίτερα με την ιστορία, πέραν όλων των άλλων. Θα θυμίσω ότι σαν σήμερα, για όσους έτσι δεν έχουν ιδιαίτερη κλίση στην ιστορία, να τους το θυμίσουμε, ότι σαν σήμερα το 1071 διεξήχθη μια πολύ σημαντική μάχη, μάλιστα μια μάχη την οποία ο κύριος Ερντογάν τα τελευταία χρόνια έχει φροντίσει να αναδείξει με κάθε τρόπο, είναι η περίφημη μάχη του Μάτζικερτ. Την είχαμε δει εμείς πριν μάθουμε τα ιστορικά γεγονότα, σε μια ελληνική σειρά έτσι, ιστορικού περιεχομένου, τη δεκαετία του 70, που μιλούσε για την τραγική ιστορία του Ρωμανού τέταρτου του Διογέννη.
Πορφύρα και αίμα, έτσι.
Ακριβώς, πορφύρα και αίμα.
Και την Ζουμπουλάκη, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ήμουν πολύ μικρός τότε.
Ήμασταν στην ίδια ηλικία. Η μάχη του Μάτζικερτ, όπου ο Αλπαρσλάν, ο σουλτάνος των Σελτζούκων τότε, έτσι, Τούρκων έτσι. Των Οθωμανών, νίξε τον στρατό των Βυζαντινών. Και ήτανε...
Από προδοσία ητήθηκε ο στρατός των Βυζαντινών, έτσι. Μην
από
το ξεχνάμε
πολλά
αυτό,
και από προδοσίες.
Γιατί βλέπετε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, συγγνώμη που σε διακτώ το Νίκο. Εγώ θεωρώ και το επικοινωνώ κιόλας ότι η μάχη του Μαντζικέρτ ήταν το σημείο ακριβώς, η πτώση του Βυζαντίου, ήταν η ήττα στο Μαντζικέρτ. Γιατί πάτησαν πούδι στη Μικρά Ασία οι Σελτσούκοι Τούρκοι. Yeah. Εάν είχαν ιτηθεί θα ήταν τελείως διαφορετική η εξέλιξη. Πιθανόν θα επιβραδύνονταν η παρακμή και η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Άλλο θα ήταν το
και
σκηνικό.
Και βεβαίως υποτιμάται, δεν τη γνωρίζουμε, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Και επαναλαμβάνω ότι ήταν επισυνέβη λόγω προδοσίας. Έτσι, γιατί βλέπουμε, να θυμίσω την ιστορία στην Κύπρο, να θυμίσουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις, πάντα αυτό το έθνος, όπως είχε πει ο μεγάλος δάσκαλος Σαράντος Καργάκος, μπορεί να έχει πάρα πολλούς ήρωες, αλλά και πολλούς εφιάλτες. Έτσι.
Ναι. Και ξέρετε τα λέμε αυτά ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και την πολύ πρόσφατη απώλεια του μεγάλου μας σωματικού ανθρώπου
του Χρήστου Γιαννάρα. Ίσως ήταν ο τελευταίος σωματικός άνθρωπος πραγματικά και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μάλιστα κατά σύμπτωση πριν από κάποια χρόνια, νομίζω περίπου μια δεκαετία, είχε γίνει μια εκδήλωση στο τμήμα μας θρησκεία και διεθνής πολιτική, στην οποία ήταν ο μιλητής ο κ. Γιαννάρας. Και το ρώτησα εκείνη τη στιγμή και δεν μου απήντησε, με κοίταξε έτσι με ένα στοχαστικό ύφος. Του λέω, κύριε καθηγητά, υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι στις μέρες μας.
Και τι είναι αυτό.
Δυστυχώς ένα πρόβλημα της Ελλάδας είναι η πνευματική παρακμή, γιατί δεν υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι. Ναι. Μπορείς να μου πεις ένα όνομα, αγαπητέ Νίκο, που να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος πράγματι έχει μια πνευματικότητα. Ξέρω εγώ, μπορεί να εμπνεύσει πνευματικά τον ελληνικό λαό.
Και ίσως πέρα από αυτό το γεγονός, ένα γεγονός το οποίο με θλίβει και εμένα προσωπικά και το έχω επισημάνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, είναι η απουσία των λίγων έστω πνευματικών ανθρώπων που έχουν μείνει. Υπάρχει μια εσωστρέφεια, υπάρχει ένα κλείσιμο στον εαυτό μας και δεν βλέπουμε τους ανθρώπους της τέχνης, ακόμη και τους λίγους έτσι που έχουν μείνει μεγάλους και οι οποίοι μας ενέπνευσαν για δεκαετίες, είτε της τέχνης είτε της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας, να βγαίνουν μπροστά και να πάρουν ίσως κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να ανασυνταχθεί γενικότερα ο κόσμος στην χώρα μας, στην πατρίδα μας. Λοιπόν, με αυτές τις πρώτες σκέψεις ας περάσουμε και στα υπόλοιπα. Λέγαμε νωρίτερα για την ταραγμένη διεθνή σκηνή και πώς κάπου έτσι πριν τις διακοπές μας αφήσαμε κάποια γεγονότα και τα βρήκαμε ακόμη πιο δραματικά. Έχουμε την αντεπίθεση των Ουκρανών σε ρωσικά πλέον εδάφη. Έχουμε την...
Κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έχουμε την... αυτό.
Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Έχουμε την εξάπλωση της ταραχής στη Μέση Ανατολή και μάλιστα μόλις χθες το βράδυ άλλη μία χωρίς ατελέσφορη λήξη συνομιλιών μεταξύ της Χαμάς και των Ισραηλινών. Δεν ξέρουμε κιόλας πώς μπορούν και συνομιλούν υπό αυτές τις συνθήκες.
Υποτίθεται, αν και να πω και κάτι πάντως, όταν πρόκειται να διεξαχθούν συνομιλίες και να τεθεί στο τραπέζι έτσι, να τεθούν προτάσεις για ειρήνευση, πάντα υπάρχει μια όξυνση, έτσι, υπάρχει μια επίθεση της Χεζμπολάχ με πυράβλους και ούτω καθεξής, ας πούμε, έτσι, το οποίο υπονομεύει και τελικά είναι το ζητούμενο, θέλουν πραγματικά οι αντιμαχόμενες πλευρές την ειρήνευση.
Αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
Όχι, έτσι.
Έτσι, μήπως κάποια πράγματα και κάποιες διαπραγματεύσεις γίνονται για τα μάτια του κόσμου.
Προφανώς και γίνονται. Και να σου πω και κάτι. Από τη μεριά, να το πάμε έτσι, από τη μεριά του Ισραήλ. Θυμήθηκα έτσι στην περίπτωση του Ισραήλ, νομίζω ταιριάζει αυτό που είχε πει ο Λίνεκερ, ότι κερδίζουμε, παίζουμε πάντα και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Η ιστορία έχει δείξει από το 1948 ότι οι Ισραηλινοί όλο ένα και περισσότερο πετυχαίνουν και στους τρεις Αραβοϊσραηλινούς πολέμους και στη διένεξη να πετυχαίνουν τις επιδιώξεις τους. Έτσι, με τον Α ή Β τρόπο βεβαίως, γιατί υπάρχει και η στήριξη μιας υπερδύναμης και εν προκειμένου των ΗΠΑ. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι το Ισραήλ και εν προκειμένου ο Νετανιάχου, το μόνο πράγμα για το οποίο ενδεχομένως συζητά είναι γιατί υπάρχει πίεση από τις οικογένειες των ομήρων για να υπάρχει κάποια απελευθέρωση. Νομίζω κατά τα άλλα έχει συγκεκριμένο στόχευση και σχεδιασμό. Του δίνεται η ευκαιρία μετά την επίθεση Χεζμπολάχ να εκαθαρίσει τη λωρίδα της Γάζας, έτσι, και να τη θέσει υπό πλήρη έλεγχο.
Πώς βλέπετε τώρα εσείς τα πράγματα, ενώ στις 7 Οκτωβρίου, έτσι, που δεν είναι μακριά πλέον, είναι λιγότερο από 1,5 μήνα από σήμερα, συμπληρώνεται ένας χρόνος ακριβώς όλης αυτής της αναταραχής. Και πρέπει εδώ θα σημειώσουμε ότι δυστυχώς όταν συνέβησαν οι επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, δεν είδαμε μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας να συγκινείται από τα όσα δραματικά συνέβησαν τότε.
Προφανώς, γιατί έχουμε σφαγή με χιλιάδων αμάχων. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς η ανθρωπότητα, όπως λέτε, μόνο, και αυτό είναι και βέβαια σε γενικότερο επίπεδο, μόνο όταν έρχεται η φωτιά μπροστά στο σπίτι μας, τότε αρχίσουμε ενδεχομένως να ενδιαφερόμαστε. Από την άλλη, υπάρχει προφανώς και το, και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση για εσάς μομφή, γιατί πραγματικά πρόκειται την ελεύθερη ενημέρωση, υπάρχει ένα φιλτράρισμα στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί έχει σημασία πώς αναπαράγεται και μεταδίδεται μια είδηση. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, επαναλαμβάνω, δυνατότητα για ειρήνευση. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση ούτως άλλως. Λοιπόν, και θα προχωράμε. Και απόδειξη χθες ότι ενώ υπήρχε μια, από την άλλη, να πω και ένα άλλο ιστορικό δεδομένο, έτσι, γιατί επικαλούμε, η ιστορία μας διδάσκει και νομίζω ότι διαβάζοντας την ιστορία μπορούμε να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές και ενδεχομένως να σχεδιάσουμε.
Όταν μας διδάσκει και όταν τη διαβάζουμε και όταν δεν την παπαγαλίζουμε, έτσι.
Έτσι. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, έτσι, το οποίο είναι στην εξίσωση. Για μία ακόμη φορά, ο αραβικός κόσμος δεν είναι ενωμένος, έτσι. Είναι διασπασμένος.
Ναι.
Υπάρχουν διαφορετικές στοχεύσεις ενδεχομένως, διαφορετικές προσεγγίσεις του ζητήματος και αυτό βεβαίως ευνοεί για μία ακόμη φορά το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, οι χώρες του κόλπου δεν έχουν και ιδιαίτερη, ας πούμε, συμπάθεια το πολιτικό Ισλάμ και τη Χαμάς. Έτσι. Από την άλλη,
προφανώς,
βλέπουμε το παράγοντα
προφανώς.
Τουρκία.
Απ' την άλλη, όμως, όπως το είπατε, ακριβώς θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου, υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια, κάτι παραπάνω από συμπάθεια, αδελφική σχέση, μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν, του περιβάλλοντος του και της Χαμάς. Δεν είδαμε, να πλήττεται η διεθνής εικόνα, είτε του Ερντογάν είτε της Τουρκίας, λόγω αυτής της αδελφικής σχέσης με μια κατεξοχήν τρομοκρατική οργάνωση για τις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο ένα από τα θέματα που διδάσκουμε στο Τμήμα Διεθνών Πανεπιστημιακών Σπουδών και εγώ, επειδή κάνω και ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Τουρκία ακολουθεί ως κοράνι, θα λέγαμε, της εξωτερικής πολιτικής τη θεωρία του στρατηγικού βάθους, έτσι, που είχε διατυπώσει ο Νταβούτογλου όταν ακόμα ήταν καθηγητής διεθνών σχέσεων, λοιπόν, το 2000. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να αναδειχθεί σε μια τοπική περιφερειακή υπερδύναμη. Λοιπόν, μέσα στα πλαίσια αυτά αναγκάζεται να ακροβατεί. Ένα από τα στοιχεία, από τα δεδομένα που προέκυψαν τα νέα μέσα από αυτή τη θεωρία, είναι η διάρρηξη των πατροπαράδοστων δεσμών, ειδικά μετά το 2011, με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε ότι στρατηγικός εταίρος της Τουρκίας ήταν το Ισραήλ μέχρι εκείνη την περίοδο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, η προσπάθεια λοιπόν του Ερντογάν, του ΑΚΕΠΕ και της Τουρκίας να εμφανιστεί ως ο προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων στην περιοχή δημιούργησε ζητήματα. Και δεν δημιούργησε ζητήματα μόνο όσον αφορά το Ισραήλ, αλλά και άλλες αραβικές χώρες που επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή το Ιράν δεν καλοβλέπει αυτή την ιστορία. Βεβαίως, εδώ βλέπουμε ότι τα δεδομένα συνεχώς μεταβάλλονται και εμείς πρέπει να τα παρακολουθούμε, γιατί προφανώς επηρεάζουν και την Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί ο Ερντογάν, όπως ξέρετε, είχε στηρίξει τη μουσουλμανική αδελφότητα στην Αίγυπτο και γι' αυτό υπήρχε, οι σχέσεις είχαν φτάσει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 4 Σεπτεμβρίου ο Σίση επισκέπτεται την Τουρκία. Και λέγαμε εμείς ότι το πρόβλημα της Αιγύπτου ήταν με τον Ερντογάν και τη στάση που κρατούσε. Βλέπουμε ότι αλλάζουν κάποια δεδομένα. Από την άλλη, αυτή η στήριξη άνευ προϋποθέσεων στη Χαμάς δημιουργεί και δεδομένα γιατί. Πρώτον, κορυφώνει την κρίση με το Ισραήλ. Να θυμίσω και πάλι ότι πίσω από το Ισραήλ, και δεν το λέω με κακή διάθεση, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι. Άρα υπάρχει και ένα ζήτημα προφανώς και σχέση Τουρκία-ΗΠΑ, το οποίο ένα κράτος το οποίο θα διέθετε μια μήνυ στοιχειώδη σοβαρότητα θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί. Και αναφέρω βεβαίως στην Ελλάδα, έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γιατί ξέρετε, είναι μια σκακέρα η διεθνής πολιτική. Που
είναι μια σκακέρα και είναι και ευμετάβλητη. Μην ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο έχουμε αμερικανικές εκλογές.
Πρέπει να βλέπει ποια είναι τα δεδομένα και να αναπροσαρμόζει την πολιτική σου.
Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό και με τις προεδρικές αμερικανικές εκλογές σε λίγο καιρό από τώρα.
Και τώρα ακριβώς που ενισχύεται και ο ρόλος και του εβραϊκού και του ελληνικού λόμπι, έτσι.
Εδώ λοιπόν να καταλήξουμε. Για δώστε μας μια εκτίμηση πώς πρέπει να κινηθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική και γενικώς η ελληνική πολιτική σκηνή σε μια περίοδο που θα λέγαμε ότι από αρκετή μερίδα και του τύπου αλλά και των πολιτών υπήρξε η κατηγορία εντός εισαγωγικών της υποχωρητικότητας στο Αιγαίο και όχι μόνο.
Δεν είναι κατηγορία, είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Προσωπική μου εκτίμηση, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, είναι προφανές, γιατί υπάρχει και το θέμα στη Κάσο που υποβαθμίστηκε. Και βεβαίως δημιουργούνται κάποια δεδομένα και κάποια τετελεσμένα. Έτσι, παρά το ότι η Ελλάδα έχει απόλυτο δίκιο με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όταν δεν ασκεί κυριαρχικά τις δικαιώματα και αφήνει την Τουρκία, που επαναλαμβάνω, είναι μια συγκυρία που η Ελλάδα θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία με πολλούς τρόπους. Και θα μπορούσε να ακολουθήσει και μια δικέφαλη, για να θυμηθούμε και το Βυζάντιο, τη μεγαλύτερη, έτσι, στην παγκόσμια ιστορία και μακροβιότερη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Λοιπόν, να έχει μια δικέφαλη πολιτική, αφενός επαναλαμβάνω να δυναμώσει τη σχέση, να αναδείξει το ρόλο της σε σχέση με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ και από την άλλη να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με τις αραβικές χώρες οι οποίες δεν συμπαθούν και δεν καλοβλέπουν το ρόλο της Τουρκίας ως τοπικής περιφερειακής υπερδύναμης.
Μάλιστα. Και λέτε ότι αυτά δεν τα εκμεταλλεύεται ο ελληνικός παράγοντας.
Δεν ξέρω, βλέπετε εσείς κάτι που εγώ δεν βλέπω.
Μάλιστα. Λοιπόν,
μακάρι να είναι να υπάρχει μυστική διπλωματία, αλλά δεν βλέπω κάτι σε αυτό το επίπεδο, γιατί δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και αυτό έχει να κάνει με τη δική μας, τέλος πάντων, υπάρχει μια λογική, θα με επιτρέψετε να έχω έτσι την προσωπική μου άποψη, της γραμμής ΕΛΙΑΜΕΠ, της ενδετικότητας του κατευνασμού. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τώρα είναι ακριβώς η ευκαιρία η Ελλάδα να έχει μια διάθεση περισσότερο να θέσει ζητήματα στο τραπέζι, αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία που έχει.
Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς, με πιο επιτακτικό τρόπο, γιατί τώρα και με δεδομένο των αμερικανικών εκλογών, αλλά και το συγκεκριμένο δεδομένο και τη στάση της Τουρκίας, να το εκμεταλλευτεί εποφελία των ελληνικών εθνικών συμφερόντων.